Ja mēs runājam par tiesisko ietveru, tad mēs nepārprotam varam teikt, ka latviešu valoda ir pienācīgi aizsargāta lielākā daļā savu funkciju, proti attiecīgi tiesību aktu nodrošina tās lietojumu publiskā sfērā, sadzīvē, valsts pārvaldē, pašvaldībās. Ja mēs runājam par apdraudējumiem, tad ir noteikti jāņem vērā, ka mēs dzīvojam šajā globalizācijas laikmetā, kā mums arī šis vārds patikt vai nepatikt. Un latviešu valodai blakus stāv divas lielas valodas ar nesalīdzinām lielāku runātāju skaitu, proti krievu valodu no vienas puses un angļu valodu no otras puses. Un, protams, ka šādi izaicinājumi darīt kaut ko mērķiecīgi savas valodas stiprināšanai nav tikai latviešu valodas īpatnējā situācija, bet to tagad dara arī daudz citas valsts, kurām varbūt vēsture bijusi labvēlīgāk, bet šīs aktivitātes mēs redzam arī Zviedrijā, Dānijā, Nīderlandē, kur gan runātājs skaits ir lielāks, gan arī, kā mēs runājam, nav bijis šis pārtraukums valodas funkcionēšanā. Tā kā šeit mēs vienmēr varam runāt divatnīgi, un trešais, ko es gribētu pateikt, viss svarīgākais jautājums ir pašu latviešu lingvistiskā attieksme, proti nevis katrā izdevīgā gadījumā mēģināt atcerēties, kā mēs varētu ar šo cilvēku runāt svešu valodā, proti, es domāju, galvenokārt krievu valodā, bet palīdzēt, pamudināt šo citautietu, kurš varbūt ir apgūs un kautrējās, turpināt šo sarunu latviešu valodā. Proti, mūsu kopējās
lingvistiskā attieksme.
Jā.
Tas ir galvenais apdraudējums. Tas, ka mēs nerunājam ar citiem latviešu valodā, bet pielāgojamies viņiem?
Jā, tas ir nepārprotam lingvistiskā attieksme, kas neveicina valodas lietojumu pat to citautiešu vidū, kuri to spētu un varētu. Un ja mēs arī šādi tad dzirdam, ka ir cilvēki, kur saka, ka jā, viņi ir iemācījušies, bet pēcāk viņiem ir mazāk vajadzības valodu lietot nekā, jo daudz labprāt pāriet uz citu valodu.
Janvāra sākumā jūs ar līdzīgu aicinājumu nācāt klajā, aicinājāt darba vietās runāt tikai latviski, bet darba devējus skubināt apspriesties ar darbiniekiem valsts valodas lietošanas nozīmi. Tas izpelnījās pamatīgi kritiku, jo īpaši krievis rakstošajos medijos un arī Krievijas medijos, gandrīz vai tādā izvērsumā, ka tiek Latvijā ierobežota krievu valoda.
Es domāju, ka ja kāds cilvēks vēlās pārprast, un viņam ir izdevīgi pārprast, viņš vienmēr šo iespēju nepalaiž garām. Bet jautājums ir tāds. Pirmkārt, šis aicinājums galvenokārt skār tātad augstākās amatpersonas, politiķis, deputāts, ministri augstākos ierēģiņus, kuri bieži vien saziņā ar Latvijas plašsaziņas līdzekļiem raidošajiem runā krieviski, pie tam nevienmēr arī ļoti labā krievu valodā, tajā pašā laikā apzinoties, ka faktiski viņu valsts amatpersonas loma liktu viņam šajā situācijā runāt valsts valodā. Un otram kārtām šeit nav runa par uzstiepšanu vai likšanu, bet ir runa par to, ka tā neapšaubām ir laba praksē, ja, valsts un pašvaldības uzņēmumos, kuros vairāk darbinieku klientu klātbūtnē sarunājas par šī klienta problēmu, viņi šo problēmu risina valsts valodā. Nav nekādas ierosinājumi bijis ierobežot to, kā šie darbinieki sazinās savā starpā apmainoties ziņām par ģimeni vai par vakardienas futbola spēli.
Jā, bet zinās, ka mēs šobrīd dzīvojam arī tādā kā informācijas kara apstākļos, kad Krievijas mediju sniegtā informācija par notikumiem, piemēram, Ukrainā atšķirās no tā, ko ziņo latviski un citās valodās raidošie mediji. Jā, amatpersonas runās tikai latviski, kā mēs nodosim šo ziņu tiem, kuri latviešu valodu nesaprotam dzīvošanā.
Jautājums ir viens. Ja mēs šajā situācijā būtu intervējuši, nezinu, Somijas ārlietu ministru, kurš šeit viesotos, un viņš runātu somiski vai angliski, ka arī iespējams daudz cilvēku nesaprot, viņš tiktu tulkots un viņa vēstījuma jēga tiktu pateikt. Kāpēc tādā gadījumā mēs varam uzstīt, ka mēs veidojam divatnīgi vai dažādu attieksmi, kas, manuprāt, ir nekorekti starp to, ja tā, ja tā rīkotos un tiktu tulkots vai pārrunāts, un mans pēc tas ir minētais somu viesis, un ja tiktu pārrunāts, teiksim, ministru prezidentu. Es neredzu būtisku starpību un būtiskas grūtības sevišķi televīzijai to viegli atrisināt.
Šobrīd politiski ir viena no prioritātēm ir attīstīt mediju krievu valodā Latvijā. Tas neapdraud latviešu valodas pozīcijas?
Es domāju, ka nē, jo, protams, mēs vienmēr varam diskutēt, cik tāļ nu, šie plašsaziņas līdzekļi, kur raidīs noteiktā valodā, būs, kā lai saka, ar demokrātiskie virzi, un cik tāļ viņi nu, kopēs citas kaimiņvalsts propagandas aparāti piedāvāt štampus. Un gal galā nu, nevar būt, ka mēs vienā mirklī stāstam ziņas, un otrā brīdī nu, rādam burlaku filmus par nezinu, teicamiem čekistiem vai labiem smeršistiem, kas ķer benderoviešus. Ja? Pēc kara. Nu, saprotiet, šeit tomēr ir šī pretruna. Tad tas arī būs kā ideoloģiskā kara ierocis, bet viņš ir paredzēts noteikti auditorija. Bet tas nav tik vienkārši un tik viennozīmīgi nolādes politikas viedokļa, kā arī tas dažiem vienkāršot liekas.
Atgriežoties pie valodas. Latviešu valodas pozīcijas Latvijā kopš neatkarības atgūšanas ir šajā laika posmā ir pagājuši 20 gadi. Vainājušās tieši pretēji stiprinājušās, kā jūs vērtējat?
Viņas ir nepārprotams stiprinājušās. Ja mēs zinām, ka brīdī, kad valsts atguva neatkarību, no citautiešiem, nu, labi, ja 20 vai drusku vairāk procentu varēja daudz maz korekti sazināties valsts valodā, jo viņiem tas nebija mācīts. Daudzi no viņiem arī bija iebraukuši relatīvi nesen un vispār skolā gājuši kaut kur citur. Tad tagad, protams, šis procents, kas nemaz neprot, ir ļoti neliels. Un ir tendence, ka šis procents, protams, pamatā koncentrējās vai nu stipri jau pavecu cilvēku vidū, vai arī to jauniešu vidū, kas tiešām ir ar grūtībām beiguši skolu vai pat nav apgūši pilnu pamatskolas izglītību. Jautājums ir cits. Vai mēs esam pilnā mērā izmantojuši šīs progresa iespējas, kas mums bija iespējams šajā laikā? Un tas ir filozofisks jautājums, par ko es aicinātu teikt. Vai dažos gadījumos mēs, pieļaujot atsevišķas nekonsekvences, neesam nu, mazinājuši šo citautiešu motivāciju valsts valodu apgūt?
Piemēram.
Nu, bija mirklis, kad tika sašaurināts to profesiju apjoms un saraksts, kurām būtu bijis nepieciešams lietot valodu saziņā ar klientu vai darbā. Nu, tas nepārprotami nemotivēja šos cilvēkus arī mācīties.
Parunājot tieši par dzimto valodu, kā cilvēku dzimto valodu, vai latviešu valodai apdraudējums ir emigrāciju un cilvēku dzīvošanu, aizceļošanu prom no Latvijas, attiecīgi viņu bērni, iespējams, nākotnē nemaz nerunās dzimtajā valodā, bet tās valsts, kurā viņi tagad mitinās.
Es domāju, ka mēs šo situāciju nevaram ignorēt, ņemot vērā, ka tur ir daudz arī jauktas laulības, tātad, kur iespējas apgūt kādu valodu ģimenē, ja cilvēki pie tā nepiestrādā ir daudz ierobežotāks nekā tad, ja abi laulātie ir vienas tautības. Bet es domāju, ka tas pamatā ir atkarīgs arī no šo cilvēku. Jūs jau minējāt, un jums tas vārds patīk, lingvistiskās attieksmes, tātad vai nu viņi grib šo valodu nodot vai negrib. Jo mēs, protams, runājam par ļoti daudziem fantastiskiem gadījumiem, kad trešā un ceturtās paaudzes trimdas mazbērni un mazmazbērni visai labi prot, bet mums ir ļoti labi jāatcerās, ka bija virkni arī šie pirmās paaudzes bērni, kuri tā arī neiemācījās. Ja? Tā kā, teiksim, tas ir šo vecāku attieksme, kura nu, mums būtu jāveicina visiem spēkiem. Tagad ir varbūt vieglāk tajā nozīmē, ka ir iespējami dažādi tālmācības kursi, interneta vietnes, kurās tas cilvēks.
Informatīvā telpa pieejama.
Jā, protams, tas nav gluži tas pats, kas, teiksim, nu, dzelzs aizskars tai trimdas daļai, kas bija pēc otrā pasaules kara.
valstī vajadzētu kā palīdzēt un mudināt šiem cilvēkiem šo lingvistisko attieksmi stiprināt?
Es domāju, ka valsts, protams, var un viņai vajag to atgādināt, es saku, bet vislabākais atgādināšanas veids ir šis piemērs. Un ja, kā jau es teicu, augstākās amatpersonas neievēro šo principu, ka valsts valodai nav tikai tīri komunikatīva, bet arī simboliska loma.
Jā, par amatpersonām jūs jau minējāt vairāk kārtu.
Jā, bet tas ir tas piemērs, ko es runāju. Saprotiet, valsts var paust šo te nevis vien tikai sakot katram tu dari, bet arī rādot, ka to dara arī daudz citi.
Vai ir vēl kādi instrumenti, ko jūs redzat, kas būtu jādara, lai stiprinātu šādas pozīcijas?
Nu, viens neapšaubām būtu tas, ka katram, un manuprāt, tas ir viens no svarīgākiem dzimtās valodas dienas vēstījumiem, jebkuram cilvēkam ir tas, ka šī valoda gan viņam ir, kā teikt, senču dot, un ja tā varētu teikt poētiski, to viņš ir no vecākiem, mantojas, bet tālāk ir viņa paša ziņa, kā arī šo dzimto valodu attīstīt, kopt, bagātināt un padarīt niansētāk. Jo vēl viens risks, protams, jebkurai valodai ir šī valodas noplicināšana, šī savā ziņā primitivizēšana, nu, kas, protams, varbūt ir veiksmīgi dažos, kā teikt, nu, žargonu lietotāji pulciņos noteiktas situācijas, bet kas noteikti nav laba, ja cilvēks nespēja niansēti, bagātīgi izteikties. Un tā ir spēja, kas ir katram jāattīst, un varbūt šī ir tā diena, kad tas katram būtu jāliek pie sirds.
Jūsu vadītās iestādes un darbu virzienā ir arī veltīti dažādākie pārmetumi, to starp ar jautājumiem retoriskiem vai valstsvalodas centrs nepārceņšus un savā striktumā jau pārkāpjies piemēram cilvēktiesības vai rīkojas vienkārši absurdi, piemēram, iebilstot un aizliedzot citās valodās valsts iestādēm publicēt informatīvus bukletus, piemēram, par to, kā sev pasargāt no narkomāniem un zagļiem vai par jaunajām pabalstu sistēmām?
Pirmkārt ir maldi, kā tiek aizliegts publiskot šos te buklets. Tad buklets var publiskot, bet tur ir noteikti nosacījumi, kā viņas ir pareizi aizplat. Proti nevis jebkuram tiek
piedāvāt. Viņi nevar stāvēt brīvpieeja.
Nē, nu viņi varētu stāvēt, ja stāv arī šie bukleti valstsvalodā. Un visos citos gadījumos viņas tātad ir jādod klientam pēc viņa pieprasījuma. Tātad, respektīvi, mēs nevis uztiepjam un veicinam par valsts līdzekļiem, kā teikt, latviešu valodas nemācēšanu un negribēšanu prast, bet palīdzam cilvēkiem, kuri varbūt objektīvi to nemāk.